Papa Francesku u largua sot nga Sri Lanka e shkoi në Filipine, etapa e dytë e udhëtimit të tij apostolik në Azi. Është hera e katërt që një pap shkon në arkipelag, i pari që Papa Pali VI 45 vjet më parë, e ndoqi pastaj John Pali II në vitin 1981 dhe në vitin 1995. Papa Francesku, ashtu si Papa Montini në vitin 1970, gjen një vend goditur nga tajfuni. Të dëgjojmë kryepeshvin e Manilës, kardinalin Luis Antonio Gokim Tagle, i cili në mikrofonin ton kujton sidomos vizitën e papës Pali VI.
Filipinet, sa po e mernin veten nga një tajfun në atë kohë, e kujtimet e mia janë akoma të qarta, pemët e zhveshura pas një gjethe, bulevardet e pastruara shpejt e shpejt për mbritjen e papës, rrugët e shtruara rishta se kështu me radhë. Ashtu si tani me vizitën e papës Francesku, Filipinet ishin shkatëruar nga tajfuni, por njerëzit ishin plot entuziazëm dhe e pritën Palin e VI si hir nga qielli. Ai deshi të shkonte tek të varfrit. Vizitoi familjet e varfra në lagjen Tondo të Manilës, e njohur për varfrinë e saj, e aty e kujtojnë edhe sot e kësaj dite. Kur pata shkuar në famulli për një fest fetare, familitari dhe besimtarët më treguan shtëpinë që pati vizituar Pali VI. Kujtimet, imazhet e rezultatet e asaj vizite janë akoma aty, edhe pas 45 vjetësh. Pastaj Pali VI përuroi Radio Veritas, që filloi ungjëllëzimin e Azis përmes valve radiofonike. U takua me i peshqvit e me inkurajimin e tij në Manila, lindi Federata e Konferencave i Peshqnorë të Azis. Në një farë mënyre, ishte si të vinte koncili i dytë i Vatikanit në Azi.
Nuk janë shumë ata që e shikojnë lidhjen ndërmjet papnisë papës Pali VI dhe asajt Franciskut. Ju e bëni këtë?
Oh, yes, I do.
Oh, po, e bëj. Kur njerëzit thonë, si pozitivisht, ashtu edhe negativisht, Papa Francesku po bën një revolucion, po dialogon, po përqafon të varfrit, unë them se e kam parë këtë që në Palin e VI, në udhën e tij, në personalitetin e tij. Atë intuit, atë këndvështrim që Papa Francesku duket se ripropozon, e kam përjetuar si dëshmitar gjatë studimeve dhe gjatë takimeve të mia me Palin e VI në Filipine. Gjestet simbolike të Palit të VI duket se i kanë hapur udhën Papës Francesku.
Një nga polemikat që shoqëron udhëtimet e papës, i cili pritet edhe si personalitet shtetëror, është kostoja e përgatitjeve. Por Francesku ju ka thënë të shpenzoni pak, a s'është kështu?
Yes, and that has been the mark of his papal visits.
Po, kjo është karakteristika e vizitave të tij papnore, e njëjta gjë në Kore. I peshqvit korean na than ne Filipinasve që ishim në Kore për vizitën, se papa nuk do të ishte i kënaqur me përgatitjet madhështore, edhe Elteri duhet të fliste për përkorje, që është shenja e thjeshtësisë së këtij pape. Prandaj, pavarësisht se Filipinasit janë shumë bujare, duan të bëjnë të gjitha nderet, u vum fre. Të gjitha fondet e pashpenzuara për vizitën papnore do të shkojnë për bamirësi. Papa ka qenë shumë i qartë për këtë.
Ati shenjtë vjen takot me dvarfrit, por sidomos me të dëmtuarit nga tajfuni që nuk është i vetmi në Filipine.
Yeah, we're used to having typhoons.
Po, jemi mësuar me tajfunet. Mesatërisht kemi 20-22 në vit, bien edhe tërmete. Por, si që kam thënë shpesh, nuk duhen haruar tajfunet e përdiqme, që shkaktohen nga varfria, korupcioni, nga marveshje trektare të paleverdisshme, e nga praktikat në dëm të popullit. Varfëria është pjesë e familjes, ndikon në indin e saj. Kam vizituar një shtëpi për fëmijë të rinj të cilët ishin strehuar aty, pasi i kishin parë të silleshin në rrugë gjatë natës. Kuptova atëherë se prindrit e tolerojnë këtë, pasi shpresojnë se agjencitë qeveritare do t'i marrin fëmijët e tyre, do t'i strehojnë e ushqejnë në për këto shtëpi. Nuk janë prindër që s'kujdesen për fëmijët, janë prindër që s'kan çfarë t'u japin për të ngrënë. E atëherë u thon, pse nuk del jashtë, të sheh policia e të çon në shtëpinë e pritjes, aty do të jesh i sigurt për natën, të paktën për këtë natë do të kesh ushqim e streh.
E takimi me këtë gjendje karakterizon edhe vizitën e papës.
An encounter with a lot of suffering.
Takim me shumë vuajtje, por mesazhi krishter nuk përfundon me vuajtjen, ka gjithnjë ringjallje. E shpresoj se ati i shenjtë do ta shohë këtë ndër ata që kanë vuajtur e vazhdojnë të vuajnë.